Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оралда белсенді Лұқпан Ахмедияров 15 тәулікке қамалды. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы әкімшілік сотының судьясы Роза Сариева азаматтық белсенді Лұқпан Ахмедияровты 15 күнге қамауға үкім етті. Белсендіге әкімшілік кодексінің 488-ші бабы 3-ші бөлімі бейбіт жиын, митинг, шеру, пикет өткізу тәртібін бұзу бойынша айып тағылды.
И подвергнуть его к административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Дед судья Роза Сариева. Лұқпан Ахмедияров Facebook әлеуметтік желісінде жариялаған 21 мамырда өтуі мүмкін дөлінген жерге қатысты митингіге байланысты жазбасына бола бүгін таңертең ұсталған. Сотта сөйлеген соңғы сөзінде Лұқпан Ахмедияров өзінің жеке пікірі еш өзгермейтіні, оны жария еткені үшін еш өкінбейтінін, тек осы күні таңертең үйіндегі кішкентай қызына берген уәдесін орындай алмағанына өкінетіндігін атап өтті.
Я встал сегодня утром, дочка подошла ко мне и спросила: "Папа, сегодня мы пойдем в цирк?" Потому что последний месяц она меня не видела дома. Ну, я реально был очень сильно занят, и я сказал: да, конечно, в обед мы с тобой пойдем в цирк. Ребенок обрадовался, и я был доволен, как отец, который сегодня точно в обед сдержит свое слово. В 11 часов я понял, что я свое слово не смогу сдержать. Это трагедия одного маленького человека. Просто один из 16 миллионов, которые проживают в этой стране.
Ол судья мен прокурорға қарата сөйлеген сөзінде уәдеде тұрмаудың ел үшін үлкен трагедияға әкелетінін айтты. Оның сөзінше Қазақстанда тек бір ғана адам айтқан сөзінде тұрмауға құқылы, ал қалған азаматтарды тек міндет қана бар.
Есть в этой стране только один человек, который может давать обещания, не сдерживать эти обещания и не нести за это ответственность. А все 16 миллионов имеют только обязанность контролировать себя, держать рот на замке, бояться своего начальства, бояться, что тебя уволят или турнут. Просто представьте себе, к чему ведет страну.
Қазақстанда жер мәселесіне байланысты белсенділер мен қарапайым азаматтарды қамау кейінгі 2-3 күнде күрт жиіледі. Астана мен аймақтарда полиция ұстап, сот 10-15 тәулікке абақтыға жапқан азаматтар саны 20-дан асты. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.